jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 2. april, a ovo su vesti dana. Počeli predsjednički izbori, u 7 sati otvorena birališta, zatvaraju se u 20 časova. Priština spremna za razgovore o statutu zajednice srpskih opština. Ujanović, članstvo u NATO ne utiče na odnose sa Srbijom. Sastanak Al-Sisija i Trumpa u ponedeljak u Beloj kući. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kakva smo očekivanja građana od izbora zabeležili rano jutros u Priboju, Novom Sadu i Kragujevcu.
Vezira Kulinovića čeka im se bolje nego što je do sad bilo i da se deca zaposle i da budemo u miru.
Bolje očekuje i Milan.
Pitam je da izađem na izbore, ne bi li se desile neke promjene, jer ovo što se trenutno dešava je zaista neprihvatljivo.
Poruke su bile prilično lažljive, potpuno sam nezadovoljna kako su se predstavili.
Ništa mi se nije sviđa. Isto će biti, isto. Ne očekujem nešto, Bože kako.
Emituje vam i Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li je Bosna i Hercegovina sekularna država. Evo kako na to pitanje odgovaraju naši sagovornici. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, i Svjetlana Nedimović, aktivistkinja Sarajevskog udruženja građana Jedan grad, jedna borba.
Bosna i Hercegovina svakako nije sekularna država i ne samo da nije, nego je veoma, veoma daleko od toga.
Ja mislim da nije, ali isto tako mislim da od tog pitanja su puno bitnija pitanja odakle je došlo to da ona nije sekularna država.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Glasanje za predsjednika Srbije, na kojima se građani opredeljuju između 11 kandidata, počelo je u 7 sati i trajeće do 20 časova. Za glasanje na Kosovu Republička izborna komisija odredila je 90 biračkih mesta na kojima je upisano 105.929 birača. U zavodima za izvršenje zavodskih sankcija ima 29 biračkih mesta na kojima može da glasa 9.326 birača. Državljani Srbije u Velikoj Britaniji, Kanadi i Sjedinjenim Državama glasali su juče. Zakonom o predsjedniku Republike propisano je da niko ne može više od dva puta da bude izabran za predsjednika, bez obzira na to koliko su mu trajali prvi i drugi mandat. Ostale detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Republička izborna komisija odredila je 8.253 biračka mesta za glasanje. Ukupan broj birača koji imaju pravo glasa je 6.724.172. Na glasačkom listiću je 11 kandidata. Saša Janković, kandidat grupe građana za Srbiju bez straha. Vuk Jeremić, koga je kandidovala grupa građana Moramo bolje. Miroslav Parović, kandidat Narodnog slobodarskog pokreta. Saša Radulović ispred grupe građana Dosta je bilo. Luka Maksimović, kandidat grupe građana Ljubiša Preletačević Beli, Beli samo jako. Aleksandar Vučić, kandidat Srpske napredne stranke i vladajuće koalicije. Boško Obradović, koga je predložio Srpski pokret Dveri. Vojislav Šešelj, kandidat Srpske radikalne stranke. Aleksandar Popović, kandidat Demokratske stranke Srbije. Milan Stamatović ispred grupe građana za zdravu Srbiju Milan Stamatović i Nenad Čanak, kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine. Predsednik Republike bira se na neposrednim izborima tajnim glasanjem. Izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali. Ako nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, drugi krug izbora održava se u roku od 15 dana. U drugom krugu učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova. Više od dva kandidata učestvuju na ponovljenom glasanju ako ih više deli prvo ili drugo mesto. Na ponovljenom glasanju za predsjednika Republike izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova. Predizborna tišina koja je počela u četvrtak u ponoć traje do zatvaranja biračkih mesta u 20 časova. Mandat aktualnom predsjedniku Tomislavu Nikoliću ističe 31. maja. Prethodni predsjednički izbori održani su 2012. kada je Nikolić u drugom krugu pobedio kandidata Demokratske stranke i dotadašnjeg predsjednika Borisa Tadića. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je predsjedničke izbore 2. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još nekoliko važnih informacija u vezi sa glasanjem. Republička izborna komisija je u uputstvu građanima navela da birač može da glasa pod uslovom da na biračko mesto ponese važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, na čijem je obrascu naveden jedinstveni matični broj građana. Komisija podsjeća da će birači kojima je istekla lična karta moći da glasaju ako biračkom odboru uz nju prilože i potvrdu MUP-a o podnetom zahtevu za izdavanje nove lične karte. Birači koji su iz zdravstvenih razloga sprečeni da dođu na biračko mesto, kao i osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica, mogu da glasaju ukoliko do 11 sati danas o tome obaveste birački odbor. Izbore će inače pratiti ukupno 1955 domaćih posmatrača iz 4 udruženja i 126 stranih posmatrača iz 25 organizacija izbornih komisija i ambasada.
Predsjednički izbori, nedjelja 2. april 2017. na internet stranici slobodnaevropa.org. Tokom čitavog dana informacije o izlaznosti, atmosfera sabirališta, a potom komentari, analitičari i javne ličnosti o izbornim rezultatima. U radio programu Uživo, direktnom prenosu na našoj Facebook i internet stranici, o izborima će govoriti naš kolumnista Teofil Pančić, politički analitičar Dušan Spasojević i antropolog Stefan Aleksić. Radio Slobodna Evropa i Slobodna Evropa.org u izbornom danu i noći.
Čujmo sada šta su naši reporteri rano jutro zabeležili na biračkim mestima širom Srbije. Danica Gudurić prenosi očekivanja građana u Priboju.
U Priboju u zvanični birački spisak upisano je 28.195 građana s pravom glasa, 1062 više nego što ova opština ima stanovnika. Ovakvoj situaciji doprinosi i dvojno državljanstvo, prvenstveno građana susednog Rudog i Višegrada koji pripadaju Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Koja su očekivanja građana Priboja od ovih izbora i budućeg predsjednika, zabeležili smo rano jutros na nekoliko biračkih mesta.
Slavica Minić, uvek sam izlazila na izbore i naravno uvek očekujem nešto bolje.
Što očekujete od budućeg predsjednika?
Moraće malo jačim koracima ići napred.
Popović Milan, pa znači očekujem malo veće da će biti zaposlenje. U omladine je pogotovo jer je mnogo bez posla ostalo.
Vezira Kulinović, očekujem se bolje nego što je do sad bilo i da se deca zaposle i da budemo u miru. Omladina da ne ide, inostranstvo da ne ide. Ovi naši završeni školarci.
Fazlić Husein. No, svi se nadaju bolje, ali bez fabrika nema zapošljavanja. Novih fabrika.
Pa zavisi ko će biti izabran što se tiče mira, zavisi od ličnosti koja će biti predsjednik.
Mišljenja je Mujo Kaltak, dok Maja Dimitrov očekuje da se spreči odlazak mladih iz zemlje, da mogu u svojoj zemlji dostojanstveno da žive od svog rada.
Sve više mladih nakon završene srednje škole odlazi putem studija dalje iz Priboja i nikada se ne vraća. Nadam se da će ovi današnji izbori bar tu sliku promeniti.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A šta od predsjedničkih izbora očekuju Novosađani, zabeležio je nakon otvaranja birališta Rope Šinković.
Novosađani sa kojima smo razgovarali uglavnom očekuju bolje dane nakon predsjedničkih izbora, tako i studentkinja Margareta.
Imam taj osjećaj da mogu nešto da promenim, jer svakako smatram da je vrijeme da u Srbiji stvari nekako krenu u nekom drugom pravcu kako bi mladi bili zadovoljniji nego što su sada.
Na izbore izlazi i Darko.
Postoji kandidat za kojeg ću sigurno glasati, znači neću glasati protiv nekog kandidata, nego napokon mogu da biram među više za jednog kojeg smatram da najbolji.
Robert je listić ubacio u glasač kutiju sa jednim očekivanjem.
Motiv promjene, uglavnom, da.
Jelena na naše pitanje da li glasa odgovara potvrdno i dodaje da je ona uspela ove godine da nađe svog kandidata među 11 opcija na biračkom listiću.
Moramo glasati ukoliko želimo neke promjene.
Promjene na bolje očekuje i Milan.
Pitam je da izađem na izbore, ne bi li se desile neke promjene, nadam se na bolje, jer ovo što se trenutno dešava je zaista za mene lično kao mladog čovjeka neprihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A evo šta su našem Branku Vučkoviću na biračkim mestima rekli njegovi sugrađani Kragujevčani.
Poruke su bile prilično lažljive, potpuno sam nezadovoljna kako su se predstavili.
Više smo, čini mi se, prezasićeni s raznoraznim kampanjama, veoma se često dešavaju više nego što je normalno. Mi maltene svake godine imamo neku kampanju.
Ništa posebno, nisam pridavala važnosti.
Znači oni su zlo za ovu zemlju. Zato što se isti broj ljudi vrti svaki put, niko to ne može da preseče, narod je nezadovoljan, sve gore i gore, ono što kažu.
Da, očekujem za državu i ne razmišljam kako će biti, a za nas ljude ne vidim skorije nešto mnogo bolje.
Isto će biti, isto.
Sirotinja će dalje ostati sirotinja, a oni bogati će biti još bogatiji.
A isto će da bude, ne može da bude bolje nikad, vrati. Takav smo mi narod, mi će da trpimo, a ništa ne može da radi.
Idemo na kratko na Kosovo. Naša dopisnica Maja Fićević javlja da je već po otvaranju birališta u Severnoj Mitrovici Zabeležen veliki odziv birača i da se čeka u redovima.
Na Kosovu je 90 jedinica za glasanje raspoređeno na 20 lokacija u okviru 4 centra i 16 ogranaka. Portparol OEBS-a Senad Šabović rekao je da je sve spremno za sprovođenje predsjedničkih izbora Srbije na Kosovu. Proces prikupljanja glasova obavlja se u 4 centra, a pravo da glasa ima 105.000 građana, rekao je Šabović. Prema rečima šefa operative kosovske policije za region severa Kosova, Željka Bojića, regionalna policija sever sačinila je operativni plan kojim je predviđeno asistiranje pripadnicima OEBS-a. Na dan izbora u pripravnosti je specijalizovana jedinica kosovske policije za brzo reagovanje, rekao je Bojić. Inače, portparol OEBS-a Senad Šabović rekao je da će odluku o brojanju glasova doneti tokom dana. OEBS ima ovlašćenje da odluku o brojanju glasova na licu mesta ili van Kosova u Raški i Vranju donese tokom dana. Ta odluka još uvijek nije doneta, tek je početak procesa, donećemo je na vreme, rekao je Šabović. A evo šta kažu građani Severne Mitrovice, kakva su njihova očekivanja od ovih izbora?
Očekujem nešto bolje.
Teško će doći do formiranja zajednice srpske opštine.
Ne znam da li će nešto drastično moći da promijeni uopšte. I sama ova predizborna kampanja je pokazala koliko može neko iz Beograda utiče na Prištinu i na Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evo i ostalih vesti iz regiona i sveta. Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je sinoć da je Priština spremna da započne izradu statuta srpskih opština, zajednice srpskih opština u skladu s kosovskim ustavom i da će tim povodom uskoro biti organizovan susret s predstavnicima Srpske liste, Evropskom unijom, Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i ambasadom Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ocenio je da članstvo Crne Gore u NATO ne može da utiče na odnose sa Srbijom. To je stvar naših spoljnih politika. Spoljne politike se moraju uvažavati i u smislu poštovanja suvereniteta i ravnopravnosti svake države, kazao je Vujanović novinarima u Ulcinju posle svečane sednice povodom Dana opštine. Crna Gora je u procesu ratifikacije protokola o članstvu sa NATO, dok Srbija ima neutralan stav u odnosu na Severnoatlantski savez. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi i američki predsjednik Donald Trump sastaće se u ponedjeljak u Vašingtonu. El-Sisi i Trump će se sastati posle 4 godine zategnutih odnosa Egipta i Sjedinjenih Američkih Država. To će biti El-Sisijeva prva poseta Vašingtonu od stupanja na predsjedničku dužnost 2014. Na sastanku bi trebalo da bude reči o borbi protiv Islamske države, izraelsko-palestinskom konfliktu. Kairo i Vašington se nadaju uspostavljanju bližih veza tokom administracije Donalda Trumpa. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama nikada nije pozvao El-Sisija u Belu kuću. Američki predsjednik Donald Trump napao je na Twitteru mrežu NBC News i njenog političkog direktora Čaka to da zbog pisanja o ruskom mešanju u predsjedničke izbore u Americi. U 2 objavljena tvita Trump se rugao čak i Todovom izgledu, kritikovao mrežu zbog toga što ne izveštava više o optužbama da je bivši predsjednik Barack Obama, kako kaže, prisluškivao Trumpovu kampanju i pozvao NBC da prekine da izveštava o ruskom mešanju u američke izbore. 18 osoba, među kojima i 3 dece, povređeno je na karnevalu u Vilpenu, predgrađu Pariza, kada se zapalila, a potom eksplodirala lutka napravljena od slame i drveta, koju su nosili učesnici manifestacije, saopštili su zvaničnici. Francuski mediji prethodno su javili da je povređeno oko 30 ljudi. 5 osoba, među kojima i dete, zadobili su teže povrede, ali im život nije ugrožen, izjavila je portparolka vatrogasne službe Natali Crispin, dodajući da su oni u bolnici, prenosi Associated Press. Obilne kiše u gradu Moko na jugozapadu Kolumbije izazvale su poplave i bujice u kojima je 254 ljudi izgubilo život, dok je na stotine prestravljenih stanovnika, među kojima su neki još bili u pidžamama, s mukom evakuisano, preneo je Reuters.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada na početku emisije najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina sekularna država. Naši sagovornici su Svjetlana Nedimović, aktivistkinja grupe građana Jedan grad, jedna borba i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Gospođo Nedimović, u kojoj mjeri se političari u Bosni i Hercegovini oslanjaju na vjerske zajednice?
Ja bih rekla da je to jedna vrlo dinamična interakcija. Ni slučajno nije jednosmjerna. To je pakt za održanje poretka koji očigledno odgovara i jednima i drugima, čast izuzecima u vjerskim zajednicama koji su, ja bih rekla, malobrojni, ali i dalje su neizrecivo bitni. Vjerske strukture, odnosno strukture vjerskih zajednica, kao i političke stranke desnice, čine veoma moćan front konzervativnih snaga koje rade na očuvanju ovog poretka zasnovanog na izrabljivanju, na otimačini, na doslovno sistematskom urušavanju nekih postignuća ovog društva iz druge polovine 20. vijeka, poput barem djelomične i koliko god nesavršene, ali ipak emancipacije žena i poput recimo radničkih prava.
Gospodine Todoroviću, po vama u kojoj mjeri se političari u Bosni i Hercegovini oslanjaju na vjerske zajednice?
U suštini političari se u velikoj mjeri oslanjaju na vjerske zajednice i to su činili u proteklih 25 godina veoma snažno, ali istovremeno vjerske zajednice, odnosno njihovi lideri, itekako se zapravo oslanjaju na političare i u toj saradnji oni nalaze zajedničke interese. Političari su svjesni da građani u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri slušaju glas religijskih vođa i na neki način žele profitirati, pogotovo kada su izbori u pitanju, a sa druge strane religijski lideri znaju da su mnogi ključevi u rukama političara, počevi od onih financijskih i mnogih drugih, i na taj način pokušavaju izvući neku vrstu konkretne koristi i za sebe i za svoje zajednice. Prema tome, radi se o jednoj simbiozi usmjerenosti jednih na druge, a ja bih rekao, nažalost, na štetu trećih građana Bosne i Hercegovine.
Gospođo Nedimović, da li je religija danas glavni ideološki faktor u bosansko-hercegovačkom društvu? Recimo, da li je religija danas ono što je u socijalističkoj Jugoslaviji bila komunistička partija?
Ja se sa tom analogijom ne bih složila. Ja mislim da mi danas živimo jednu ideološki dominantnu maticu konzervativizma. Komunizam kao ideologija ipak počiva na korijenima prosvjetiteljstva, počiva na korijenima progresivizma. Ono što je danas u društvu dominantno jeste ta matica konzervativizma koju oblikuju i religijske i političke elite. Pri čemu ove prve nerijetko zapravo djeluju više kroz, ja bih rekla, sujevjere nego same vjerska učenja.
Vaše mišljenje, gospodine Todoroviću?
U Bosni i Hercegovini mi možemo uočiti da religija na neki način dominantno profiliše politike koje su uticale u protekle 20 godina na politički i društveni razvoj u Bosni i Hercegovini, možda u mnogo većoj mjeri nego bilo koje vrste ideologija političkih, bilo one lijeve, desne, centra ili već neke druge. Mi zapravo možemo vidjeti na konkretnim primjerima kada se očekivalo od nekih vlada u Bosni i Hercegovini, socijaldemokratski recimo, da imaju vrlo jasan stav kada je u pitanju mjesto religije u bosansko-hercegovačkom društvu, da su one zapravo preuzimale model koji su ranije kreirale nacionalističke stranke i na neki način zapravo religija je jedna konstanta i sjenke koja dominantno determiniše bosansko-hercegovačku političku scenu.
Gospodine Todoroviću, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, Irinej, izjavio je početkom godine da je Republika Srpska Božje djelo. Šta je on time htio da kaže?
Ako pažljivije pogledate činjenicu da Srpska pravoslavna crkva veoma snažno i veoma često zapravo utiče na političke tokove, ima potpuno otvorene i neskrivene političke izjave, pa čak i poruke vezano konkretno recimo za izbore ili za određene političke poteze, onda vas to ne treba iznenaditi. Sa druge strane, ono što nas u Bosni i Hercegovini može da zabrine je da se ne samo na političke lidere utiče iz nekih centara van Bosne i Hercegovine, nego i na religijske lidere se utiče iz centara van Bosne i Hercegovine, naravno iz Beograda, iz Zagreba, iz nekih drugih gradova. Ja bih rekao da ove izjave pokazuju jednu vrstu otvorenog miješanja Srpske pravoslavne crkve, mislim na Beograd, u političku situaciju ne samo u Bosni i Hercegovini, nego vrlo često i u nekim drugim susjednim zemljama, i to je nešto što rezultira i političkom nestabilnošću, ali što i otvoreno govori o tome da u regionu zaista postoji ozbiljan problem miješanja religijskih zajednica u svetovnu vlast.
Gospodin Nedimović, kako vi gledate na ovu izjavu patrijarha Irineja da je Republika Srpska Božja tvorevina?
Pa mislim, ja bih se na njegovom mjestu zabrinula zbog toga u šta Boga kojem on služi uvaljujem takvom izjavom. Na stranu što to podrazumijeva u teologiji odavno prevaziđeno shvatanje božanstva kao nekog svakodnevnog arbitra u ljudskim poslovima. Meni je tu ključno da je na snazi pokušaj legitimizacije jednog političkog projekta koji uporište sve teže nalazi u onome što obezbjeđuje za stanovništvo koje živi u tom političkom okviru, i sada je li je traženje uporišta u nekakvom transcendentalnom autoritetu. Međutim, količina nesreće koju je generisalo stvaranje Republike Srpske i količina svakodnevne muke koje je stanovništvo izloženo u svakodnevnom životu tamo, nije nešto što bih ja rado Bogu pripisala da sam vjernica. Međutim, očigledno postoji određena politička korist koja se iz takve konstrukcije izvlači. A to je, kao što sam rekla, legitimiziranje jednog političkog projekta koji je u suštini na klimavim nogama, ne zbog onoga što nama političari govore i sa jedne i sa druge strane međuentitetske linije, nego upravo zbog toga što ovdje nijedan politički, administrativni, ekonomski okvir nije uspio da obezbijedi ljudima dostojanstven život.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina sekularna država. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, i Svjetlana Nedimović, aktivistkinja udruženja građana Jedan grad, jedna borba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Nedimović, da li je danas u Bosni i Hercegovini poželjno biti vjernik? Da li ćeš lakše dobiti posao i napraviti karijeru ako se deklarišeš kao vjernik?
Mislim da ovdje treba reći da je danas biti stranački čovjek najbitnije. Biti vjernik je više pitanje društvenog konformizma. Politički je to bitno, međutim, u smislu vrlo jasnog, vrlo agresivnog distanciranja od socijalističkog nasljeđa. Dakle, ono što mi vidimo danas u ovom društvu jeste da bolje prolazi i zadnji šovinista nego neko ko bi se deklarisao kao ljevičar i ateista. I mislim da tu postoji jedan dugoročan projekat gdje su ateisti zapravo kolateralna šteta. To je projekat zaboravljanja toga da je ovo društvo moglo otići drugačijim putem, da je nekada moglo biti bolje i drugačije, da institucije države ne moraju biti otuđene od društva, da ekonomija ne mora biti otuđena od društva. Dakle, na snazi je projekat aktivnog prebrisavanja prošlosti, i iz tog razloga je recimo najbitnije izjašnjavati se kao vjernik, da se uspostavi ta vrlo jasna distanca od bilo kakvog ljevičarskog diskursa ili ljevičarske misli.
A da li su ateisti diskriminisani?
Ja ne bih rekla diskriminisani, meni je to čak preblaga riječ. Ja bih rekla da su oni potpuno nevidljivi, da su faktički izopćeni i da se tretiraju kao nekakva porodična sramota koju treba dobro prikriti i s vremenom iskorijeniti.
Gospodine Todoroviću, da li je izjašnjavanje, javno izjašnjavanje da je neko vjernik, uslov da se dobije posao i napravi karijera u društvu?
Svakako. To je činjenica. Bezbrojni su konkretni primjeri te kombinacije političkih lidera sa dubokim vezama i snažnim vezama sa religijskim liderima rezultira dovođenjem tih ljudi na ključna mjesta u institucijama. Odakle oni vraćaju te usluge ovim religijskim liderima? Bezbrojni su primjeri gdje su konkretno u Republici Srpskoj vladike direktno uticale na izbor ljudi i u institucijama i u političkim strankama i na mjestima direktora škola i na čak mjestima ministar. To je jednostavno činjenica da otvorena podrška i pripadnost vjeri znači i jednu lakšu karijeru političara ili u bilo kojoj profesiji, da ćete imati vjetar u leđa iz religijskih zajednica, a istovremeno svi oni koji su se drznuli da na bilo koji način otvore konflikt sa predstavnicima religijskih zajednica ili da dovedu u pitanje bilo šta ono što religijske zajednice u Bosni i Hercegovini rade, recimo evo, pitanje je da li je vjeronauka zaista potrebna bosansko-hercegovačkim učenicima ili neke druge stvari, sigurno je da će se suočiti sa jednom vrstom, ja bih rekao, društvene eliminacije, odmazde, pritisaka i na neki način će biti, ja bih rekao, izopšten iz bosansko-hercegovačkog društva.
Na kraju u zaključku da se vratimo pitanju sa početka emisije. Gospodine Todoroviću, ukratko, da li je Bosna i Hercegovina sekularna država?
Bosna i Hercegovina svakako nije sekularna država i ne samo da nije, nego je veoma, veoma daleko od toga.
Vaš zaključak, gospođo Nedimović?
Ja mislim da bi za nas ključno bilo da počnemo o Bosni i Hercegovini drugačije govoriti. Dakle, ne mislim da ovo nije bitno pitanje, ali mislim da je još bitnije da upitamo je li to država koja brine za nas kad se dese poplave, da li ta država ima neki plan razvoja koji ne uključuje rasprodaju prirodnih resursa i izvoz roblja u Sjevernu Europu. Dakle, mi ne možemo raskrinkati ni ulogu religije u, kako sam već govorila, betoniranju ovakvog poretka ako ne postavimo ova pitanja. Od silne navodne brige za dušu, što jedni, što drugi, što treći, ovdje je potpuno uništena materijalna baza društva i ono je kao takvo prepušteno na milost i nemilost konzervativnim snagama. Koje se kod nas, a ne mislim da smo mi pri tome ikakav istorijski izuzetak, manifestuju u ovom spoju ekonomskih, političkih i vjerskih elita.
Dobro, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Nedimović.
Hvala najljepša.
Hvala, gospodine Todoroviću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Svjetlana Nedimović, aktivistkinja grupe građana Jedan grad, jedna borba i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Predsjednički izbori, nedjelja 2. april 2017. na internet stranici slobodnaevropa.org. Tokom čitavog dana informacije o izlaznosti, atmosfera sabirališta, a potom komentari, analitičari javne ličnosti o izbornim rezultatima. U radio programu Uživo, direktnom prenosu na našoj Facebook i internet stranici, o izborima će govoriti naš kolumnista Teofil Pančić, politički analitičar Dušan Spasojević i antropolog Stefan Aleksić. Radio Slobodna Evropa i Slobodna Evropa ORG u izbornom danu i noći.
Pred sam kraj emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. U toku izbori za predsjednika Srbije, birališta se zatvaraju u 20 časova. Priština spremna za razgovore o statutu zajednice srpskih opština, izjavio Isa Mustafa. Vujanović, članstvo u NATO ne utiče na odnose Crne Gore sa Srbijom. Sastanak Al-Sisija i Trumpa u ponedjeljak u Beloj kući. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o Srbiji. Sa vama su u prethodnih 30 minuta bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno!